Πολύ πολύ καλό σας απόγευμα, εδώ είστε στον Real FM 97,8. Θα περάσουμε μαζί τις επόμενες δύο ώρες, έτσι μέσα στην μπίχλα. Τι λες, Αντώνη, έχει μπίχλα, Υπάρχουν παράπονα από όλους. Αν δεν έχουμε και ένα παράπονο, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, σε ποιο τόπο ζούμε. Αντώνης Μορτάκης συστά τον ήχον, η Βάσια Κούτρα φροντίζει για τα πάντα. Και προφανώς σας απαντά στο 211-200-8200 και μπορείτε να στείλετε και στο στούντιο papakirialfm.gr ή SMS στο Real, αφήνετε κενό, γράφετε ό,τι ευαρεστηθείτε, το στέλνετε στο 19600. Η κυρία Βραχά φρόντισε για την παραγωγή και η κυρία Κασίμ είναι ως η παρούσα, είναι πάντα κοντά μας, πνευματικά όμως για την ώρα, μέχρι ότου να ολοκληρώσει αυτό που έχει να κάνει και μετά θα την ακούμε εδώ παρέιτσα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Έχουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα να κάνουμε. Θέλω όμως πρώτα να σας πω ορισμένα έτσι από αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν θα τα ακούσετε και πολύ συχνά, κυρίως δεν θα τα ακούσετε αλλού. Τώρα, η παρεξήγηση που έχει γίνει, διότι υπερεξηγήσεως πρόκειται. Αν κοστίζει μόνον, πόσο κοστίζει, κάτι λιγότερο από 4 εκατοστάρικα, να σηκώσεις ένα ατελείωτο μήνος drones και να τα βάλεις να γράψουν στον ουρανό ό,τι γουστάρεις. Έτσι, θα μπορούσε να γραφτεί ένα ερωτικό μήνυμα, βρε παιδί μου, αλλά διαφήμιση τώρα της Adidas με φόντο την Ακρόπολη. Εδώ φωτογραφία πάμε να βγάλεις με φόντο την Ακρόπολη και πάλι σου λένε ότι προσεκτικά εκείνο το άλλο, μην είναι διαφημιστική. Αυτά τα ξέρουμε. Τώρα, αν δεν τα ξέρουν αυτοί που διαχειρίζονται το καταπίστευμα, την κληρονομιά Ζάπα, γιατί το Ζάπιο έχει ξεχωριστή διαχείριση εντός του δημοσίου βεβαίως, δημόσιο είναι η διαχείρισή του, αν δεν τα ξέρουν, καιρός είναι να τα μάθουν και να ρωτάνε, παιδιά, τι έχετε σκοπό να κάνετε, και να τους κόβει το μυαλό ότι όπα, αυτό που θα κάνουν αυτοί, μήπως να ρωτήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και άντε και το ρώτησαν το Υπουργείο Πολιτισμού, μήπως δεν έχουν ακούσει ποτέ τόσα χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι ότι πάνω από την Αθήνα δεν πετάει τίποτε απολύτως και ο βασικός λόγος είναι δεν παίρνουν τα αεροπλάνα, δεν παίρνανε ελικόπτερα. Και υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Τίποτα, απολύτως. Το ξέρουν όλοι οι διεθνείς, όταν οι πιλότοι, όλα αυτά, ξέρουν πάνω από την Αθήνα δεν περνάς λόγω Ακροπόλεως. Λόγω Παρθενώνα. Λόγω ιστορικής πόλεως. Ισχύει αυτό και σε ορισμένες ακόμη ιστορικές πόλεις της Ευρώπης και αλλαχού. Άρα αυτά είναι γνωστά πράγματα. Να γίνεται τώρα όλος ο κακός χαμός. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε πρώτος. Αν το σκέφτηκε η κυρία Κουτσούμπα, των αρχαιολόγων συγχαρητήρια. Η αντίδραση βεβαίως του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν άμεση και όπως συνήθως αντιδράσεις μενδώνει είναι ο Θεός να σε φυλάει. Άμα πάρει φόρα δεν τη σταματά τίποτα και να δω τι υπόλοιπα θα γίνουν. Βγάλα και ανακοινώσει τα κόμματα και όλος κακός χαμός. Το θέμα είναι ότι όπως σας λέω κάθε τόσο όταν έχω την ευκαιρία, αυτό το κράτος, αυτό το δημόσιο έχει πολλές όψεις, πάρα πολλές. Έχει ορισμένες καλές. Έχει ορισμένες καλές και έχει και άλλες οι οποίες είναι, τέλος πάντων, ας μην εκφραστώ γιατί δεν υπάρχουν καλά λόγια γι' αυτό. Καλά λόγια υπάρχουν μόνο για την Κλαδία, η οποία τα πήγε μια χαρά. Δεν υπάρχουν πολλοί εκεί έξω στην ηλικία της. Πόσο είναι εσύ, Αντώνη, 22 ετών είναι η κοπέλα? Τόσο είναι. Λοιπόν, που να μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε χθες το βράδυ. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Και δεν λέω ότι το τραγούδι είναι ωραίο, δεν είναι. Αυτά είναι γούστα του καθενός όπως τους αρέσει. Ωραίο τραγούδι είναι άλλωστε. Τα εφέ ήταν τέλεια, μπράβο τους. Τα δουλέψαν Ελληνάκια. Τα δουλέψαν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εδώ, μαζί μας. Όλες οι ιδέες είναι δουλεμένες εδώ. Που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε θαυμαστά πράγματα. Και σε αυτό πρέπει να στηριζόμαστε, ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Και να τα κάνουμε κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία. Κάθε φορά που μας τη δίνουν και κάθε φορά που θα την παίρνουμε μόνοι μας. Διότι αν δεν πάρετε την ευκαιρία να κάνετε αυτά τα ωραία πράγματα, τότε η χώρα αυτή δεν προχωράει. Εγώ συνηθίζω να το λέω ότι η χώρα υπάρχει και προοδεύει, γιατί προοδεύει, κακά τα ψέματα. Ό,τι και αν λένε όλοι αυτοί οι θλιβεροί υπότες της μιζέριας, η χώρα προοδεύει. Προοδεύει γιατί έχει αρκετούς καλούς ανθρώπους με ιδέες, με όρεξη για δουλειά. Τώρα που λέω με όρεξη για δουλειά. Αυτή η στατιστική βγαίνει χρόνια τώρα, μας βγάζει πρώτους, πρωτοδεύτερους, ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες μεταξύ των υπολείπων Ευρωπαίων. Πριν πάρα πολλά χρόνια είχα ασχοληθεί να δω πώς μετριέται αυτό το πράγμα και μετριέται κυρίως με τις ώρες που δηλώνουν οι άνθρωποι στην έρευνα. Δεν είναι οι μισθωτοί τηρούν το ωράριο ή όταν δεν το τηρούν υπάρχουν τα γνωστά θέματα. Με την ευκαιρία δείτε τώρα την κάρτα εργασίας την οποία την ξεκίνησε ο Χατζηδάκης. Και υπήρχαν και γκρίνιες και παράπονα τότε. Η Κεραμέως έκανε ένα βήμα τεράστιο, γιατί την έβαλε εκεί, γιατί δεν μπήκε παντού από το Χατζηδάκη σε όλα τα μαγαζιά, σε όλες τις βιομηχανίες. Ξεκίνησε από τις πιο οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έτσι αλλιώς δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Πρόβλημα τους δημιουργήθηκε διότι δεν είναι ότι δεν θέλαν να πληρώσουν τις υπερορίες, δεν είναι και το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ότι δεν θέλαν να υπάρξει η παραμικρή παράβαση των νόμων. Να φανταστείτε ότι σχεδόν βαράγανε κουδούνια ώρα να φεύγετε για να προλάβετε να χτυπήσετε την κάρτα, μην τυχόν και καταγραφεί κάποια παράβαση και άντε τρέχα μετά να πρέπει να στέλνουμε ειδικά σημειώματα να δικαιολογούμε γιατί καθυστέρησε ο Μορτάκης ένα τέταρτο. Που μπορεί να είχε πιάσει κουβέντα με τον Παπαδημητρίου ένα τέταρτο και να το συζητάγανε το θέμα. Όχι, την ώρα που πρέπει να φύγεις έφευγες. Όμως αυτό που έκανε η Κεραμέως, η οποία έχει πάρει πολύ στα σοβαρά την δουλειά της στο εργασίας, όπως άλλωστε σοβαρά είχε διεκπαιρεώσει και τη δουλειά της στο παιδείας, και μιας που ανάφερα το παιδείας. Τώρα όλα αυτές οι συζητήσεις που γίνονται, καλά κάνει ο πρόεδρος Κυριάκος και τη λέει στους Πριτάνης και σωστά, διότι πόσες φορές θα δούμε τις ίδιες εικόνες. Πέρυσι το πήρε διότι με τις ρυθμίσεις που πέρασε τότε η Κεραμέως υπήρχαν δεκάδες καταλήψεις, ούτε θυμάμαι πόσες, δεκάδες. Με τις ρυθμίσεις που πέρασε η Κεραμέως και επειδή και ο Χρυσογοίδης έκανε την κατάλληλη δουλειά και οι άλλοι που πέρασαν από το Υπουργείο του Χρυσογοίδη, διότι είναι προσωπικό Υπουργείο αυτό, έφυγαν οι άνθρωποι που είχαν κάνει τις καταλήψεις. Σιγά σιγά αδειάσανε. Κάπως τα πράγματα συνήλθαν. Η περιουσία των πανεπιστημίων αποδόθηκε στα πανεπιστήμια. Το συγκεκριμένο κηλικείο για το οποίο μιλάει με το μαύρο μπλουζάκι ο Πρωθυπουργός, πριν από ένα χρόνο το πήραν και το δώσανε. Το φτιάξανε, το στόλισαν, το κάνανε ευπρεπές, το ξαναπήρανε τα καλόπεδα, το ξανακάνανε σαν τα μούτρα τους. Αυτό είναι, ρε παιδιά, πρέπει κάπως κάποτε να σεβόμαστε το ένα στον άλλον και όλοι αυτοί μπορεί να έχουν ό,τι θέλουν στο κεφάλι τους. Αλλά μπορούν να μην μας χρεώνουν. Δεν αντέχουμε να είμαστε χρεωμένοι. Διότι από την άλλη μεριά, οι στατιστικές που έλεγα πριν μας βγάζουν ότι δουλεύουμε ατελείωτες ώρες. Πρώτοι οι Έλληνες, λέει, σε ώρες απασχόλησης δουλειάς. 39 ώρες, 8 εβδομαδιαία. Εκεί σας έλεγα πριν ότι μετράει πολύ το γεγονός ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, δηλώνουν περισσότερες ώρες. Και λογικά γιατί τις δουλεύουν οι άνθρωποι. Στους μισθωτούς, είπαμε, δουλεύει η κάρτα εργασίας, εξού και αποκαλύφθηκε. Και μου έλεγε το πουλάκι στο Υπουργείο Εργασίας ότι αποκαλύφθηκε το Μάρτιο. Αλλά και τον Απρίλιο, μου έλεγε η κατάλληλη πηγή, οι υπερορίες που κατεγράφησαν στα καταστήματα εστίασης και τα άλλα, όπου δεν είχε μπει η κάρτα εργασίας, μπήκε τώρα. Ξεκίνησε το Μάρτιο. Οι υπερορίες που καταγράφονται, δηλαδή που αποκαλύπτονται, δηλαδή που πληρώνονται τελικά, παρόλο ότι επιμένω ότι οι σωστοί εργοδότες και επιχειρηματίες πλήρωναν ή τουλάχιστον κάτι πλήρωναν. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δεν πληρώνανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο αριθμός των υπερορίων που καταγράφεται είναι τρομακτικός. Μιλάμε για, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω το νούμερο μπροστά, παραπάνω από διπλασιασμό συγκριτικά με πέρυσι. Και επειδή αυτές οι υπερορίες θα πληρωθούν κιόλας, γιατί έχουν καταγραφεί στο σύστημα, βεβαίως πολύ σωστά έκανε η Κεραμέως και τη αξίζουν συγχαρητήρια, τα είπα προχθές, τα ξαναλέω σήμερα. Διότι είπε ότι οι επιβαρύνσεις που θα έχουν οι υπερορίες δεν θα είναι super duper. Θα είναι κανονικές, αυτές που έχει η ώρα εργασίας. Αυτό ήταν κίνητρο. Έτσι ήταν κίνητρο, αλλά αν θέλετε ήταν και το τυράκι στην παγίδα της κάρτας εργασίας, έτσι τη βλέπουν. Είναι ατελείωτοι οι εστιατόρες και οι άλλοι παράγοντες του κλάδου, οι οποίοι όχι γκρίνιαξαν, έβαλαν τα δυνατά τους να μην εφαρμοστεί. Εφαρμόστηκε όμως. Αλλά οι υπερορίες που κατεγράφησαν και θα πληρωθούν θα αυξήσουν τις αμοιβές των μισθωτών σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα έχουμε εκπλήξεις εάν το πράγμα συνεχιστεί, που μάλλον έτσι θα συνεχιστεί, και όταν θα μπει και το καλοκαίρι, που το καλοκαίρι είναι που γίνεται ο κακός χαμός σε αυτούς τους κλάδους προσφοράς υπηρεσιών, ειδικά επειδή είναι κλάδοι που έχουν να κάνουν με τις διακοπές μας και με τις διακοπές των υπολείπων επισκεπτών τουριστών που έχουμε. Με συγχωρείς, Αντώνη. Και από την άλλη μεριά, ενώ βλέπεις αυτό, βλέπεις και το άλλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ που διαβάζω εδώ της Χρύσης Λιάγκου, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, βέβαια οι εταιρείες ενέργειας λένε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, μπορεί να το μετρήσουμε και διαφορετικά, πάντως η ΡΑΕΗ λέει ότι αυτοί που χρωστάνε είναι πάρα πολύ ρεύμα, απλήρωτο ρεύμα. Δεν λέμε για τους άλλους που κλέβουν ρεύμα, αυτό το είδαμε τις προάλλες. Αυτοί που χρωστάνε και δεν πληρώνουν, 3,4 δισεκατομμύρια νοικοκυριά, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήτανε το 23, αυτά είναι τα νούμερα του 24, τα περσινά. Το 23 ήταν 2,4. Παιδιά, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι το 1 τρίτο παραπάνω. 1 δισεκατομμύριο ακόμη. Αυτό δεν είναι μόνο ότι είναι ανησυχητικό για το σύστημα. Είναι ότι αυτά, επειδή τα ξέρουμε πια πώς πάνε, όταν κάποιος δεν πληρώνει, στο τέλος ο λογαριασμός, αν όχι ολόκληρος, θέλετε ένα 80%, θέλετε ένα 60%, θα μπει στο κεφάλι το δικό μας. Στη δικιά μας τσέπη θα μπει ο λογαριασμός. Άρα έχουν ευθύνη όσοι χειρίζονται αυτά τα πράγματα να φροντίσουν, να δούνε γιατί συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, okay, να το δούμε. Αλλά επειδή πάρα πολλοί θα ανακαλυφθεί ότι μπορούν και δεν πληρώνουν, πρέπει κάπως να γίνει διαφορετικά ιστορία. Okay. Αυτά σας τα είπα. Τώρα τι άλλο έχω. Έγινε η Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, να δεις πώς αλλιεύεις αυτές τις συναντήσεις. Πάντα αλλιεύεις κάτι το οποίο έχει αξία. Έγινε λοιπόν τις προάλλες η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Ένας από τους μεγαλύτερους συνδέσμους βιομηχανιών, διότι έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι στη βιομηχανία που ασχολείται με το τρόφιμο. Τι είδαν εκεί από την έρευνα που κάνουν, όπως το κάνουν κάθε φορά? Η Ελλάδα εδώ και καιρό, 52 εβδομάδες δηλαδή ένας χρόνος, η αύξηση στις τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά ήταν 0,1%. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακριβά. Άλλο το είναι ακριβό κάτι και άλλο το αν ακριβένει ακόμη. Το αν ακριβένει ακόμη, αν ακριβένει περισσότερο, το μετράμε με αυτόν τον τρόπο, αυτό που λέμε πληθωρισμός. Εδώ ήταν 0,1%. Το έλεγε η στατιστική, το λέει και η μέτρηση που έγινε στα συγκεκριμένα προϊόντα από τις ίδιες τις βιομηχανίες, από τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Το άλλο που όμως είναι έκπληξη, ευχάριστη βεβαίως αφού συμβαίνει, είναι ότι η κατανάλωση, ο τζίρος που λέμε, των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 4,9%, 5%. Είναι τρεις φορές πιο γρήγορα, τρεις φορές περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης, όπου αυξήθηκε κατά 1,6%. 5% εμείς, 1,6% εκείνη. Γιατί αυξάνεται περισσότερο σε εμάς? Δεν έχει να κάνει μόνο με τον πληθωρισμό, διότι όπως σας είπα, ο πληθωρισμός σε αυτά τα είδη σε εμάς δεν ήταν υψηλός τη χρονιά που πέρασε. Έχει να κάνει με τον τουρισμό, βεβαίως, βεβαίως. Έχει να κάνει με το ότι τρώμε πολύ περισσότερο σπίτι, λογικό, διότι κοστίζει περισσότερο να φας έξω και μαζευόμαστε. Κοστίζει πανάκριβα να παραγγέλνεις. Έλα μωρέ, θα παραγγείλουμε ένα γρήγορο να μας το φέρουνε. Αυτά είναι πολύ ακριβές συνήθειες. Άρα υπάρχει μια στροφή στο να τρώμε στο σπίτι, άρα χρειαζόμαστε περισσότερα ψώνια από τα σούπερ μάρκετ. Είναι όλοι αυτοί οι λόγοι και είναι μια προσαρμογή σε ένα πρότυπο το οποίο υπάρχει ήδη στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα κάνουν ήδη αυτά. Εμείς δεν τα κάναμε και τώρα έχει αρχίσει η κατάσταση, επειδή σφίγγουν τα πράγματα, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και γι' αυτό άλλωστε αυτό που λένε αυτοί στη δική τους γλώσσα, τα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά, είναι αυτά που καταναλώνται περισσότερο και άρα πρέπει να ανταλλάζει πιο συχνά το σούπερ μάρκετ. Ο τζίρος εκεί αυξήθηκε κατά 6%. 6%. Και τα τεμάχια, ο όγκος δηλαδή, κατά 4% το πρώτο τρίμηνο. Και είναι μια τάση που έχει ξεκινήσει ήδη από το 23 και συνεχίζεται. Άρα και το private label ψωνίζουμε πολύ περισσότερο. Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο της Ευρώπης, όπου εκεί περίπου το 40% όσων ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ, το 40% των προϊόντων έχουν ιδιωτική ετικέτα. Εμείς είμαστε στο 27%, που και αυτό είναι ένα δείγμα ότι γινόμαστε πιο προσεκτικοί, πιο σοβαροί καταναλωτές, διότι όταν ξεκίνησε η πληθωριστική κρίση τελευταία, θυμάμαι, ήταν στο 13%, δηλαδή τα μισά. Άρα το διπλασιάσαμε. Όπως σας λέω, θαυμάζουμε και ζηλεύουμε τους ξένοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα από εμάς, έχουν μεγαλύτερη αγοραστική αξία, γίνονται ατελείωτες συζητήσεις στις τηλεοράσεις και στη Βουλή, αλλά ξεχνάμε ένα πράγμα σε αυτή τη συζήτηση. Οι ξένοι έχουν προσαρμοστεί πριν από εμάς. Προσέχουν και την τελευταία δεκάρα τους. Δεν ξοδεύουν χωρίς λόγο, προσέχουν, ελέγχουν. Άμα δουν ότι κάποιος το παρακάνει, του τη λένε κανονικότατα. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι εκεί, στην φάση εκεί που μας τα πήραν εμάς τα λεφτά με τον πληθωρισμό, γιατί συνέβη αυτό, κακά τα ψέματα. Ένα κομμάτι του πληθωρισμού πήγε στις τσέπες κάποιων, οι οποίοι είχαν βέβαια κάτι είχαν κάτι υπόλοιπα να βάλουν στην τσέπη, τα πήρανε. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να συνογιόμαστε μεταξύ μας. Τι άλλο έχω να σας πω, ναι. Ο καφές. Επειδή πια και ένα καφεδάκι ερχόμενος εδώ, να σκουμποθούμε, να μπορέσουμε να είμαστε ζωντανοί, Αντώνη. Ο καφές, πρέπει να σας πω ότι είχε τσιμπήσει πάρα πολύ, είχε φτάσει το Φλεβάρι να έχει πάει πολύ ψηλά, έπεσε και από τότε που έπεσε έχει σταθεροποιηθεί. Δεν έχει αυξήσει, έκανε μία μικρή πάνω, αλλά μετά έκανε μία μεγάλη κάτω. Και είναι τώρα, είναι ψηλά. Είναι ψηλότερα από ό,τι ήταν πέρυσι, είναι πολύ ψηλότερα. Αλλά δεν ανεβαίνει άλλο. Και αυτό είναι κυρίως διότι οι προοπτικές για τη συγκομιδή του καφέ στη Βραζιλία, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου, είναι καλές. Φαίνεται ότι γενικότερα θα μπορέσουν να μαζέψουν καφέ. Άρα και ο καιρός φαίνεται ότι ταιριάζει, δεν θα δημιουργήσει τα προβλήματα που δημιούργησε πέρυσι και πρόπερσι. Άρα από εκεί οι προοπτικές είναι μάλλον καλύτερες. It's time to think about all those wicked things you say. Το μίσθωμα για τη διαφήμιση που έγινε στον αέρα με φόντο την Ακρόπολη ήταν 380 ευρώ, συγκεκριμένα δηλαδή. Τώρα, οι κακές ιστορίες είναι κακές ιστορίες, όπως και αν τις κάνεις, από όπου και αν τις πιάσεις, από όπου και αν τις βγάλεις και όπου να τις βάλεις, κακές θα μείνουν. Το συζητάγαμε, έχετε ακούσει την ιστορία, πάνε άλλωστε δύο-τρεις μέρες, θα τα έχετε δει. Βρέθηκε ένα μωράκι 3 μηνών, αφημένο πάνω σε μια πλαστική καρέκλα, έκλαιγε, το πήρε είδηση μια γυναίκα, το φρόντισε, φώναξε για την αστυνομία, γιατί δεν βρίσκανε πιανού είναι, ποιος το είχε αφήσει εκεί, πήγε η αστυνομία, το πήρε ένας καλός, δεν ξέρω αν ο αστυνομικός που είναι σε όλες τις φωτογραφίες, αν είναι πατέρας ή όχι, μάλλον θα είναι, αν δεν είναι του αξίζει 10 φορές, γιατί ο τρόπος που το κάνει, αν δεν είσαι πατέρας, το να το ξέρεις, να το κάνεις τόσο καλά. Νέο παιδί, μπράβο. Τι σας έλεγα πριν? Υπάρχει η Ελλάδα που πάει μπροστά. Υπάρχει η Ελλάδα η οποία, ρε παιδί μου, ό,τι και να κάνει, λες μπράβο ρε παιδάκι μου, τα αξίζουμε. Λοιπόν, και υπάρχει η άλλη φυσικά. Η άλλη ποια είναι? Είναι ότι η γιαγιά όχι μόνο το έδωσε σε κάποιον που αυτός ο κάποιος φαίνεται ότι το παράτησε εκεί και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Το γνωρίζει τον κάποιο, δεν το γνωρίζει? Τώρα που βρίσκουν κάμερες παντού, το λέω πόσα χρόνια το λέω, αλλά υπήρχαν αντιρρήσεις και τα προσωπικά δεδομένα και η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της προσωπικότητας, παιδιά, δεν βλάπτονται όλα αυτά. Αυτό που βλάπτεται με τις κάμερες είναι ένα, η παρανομία και ο παραβάτης. Πάση περιπτώσει, κοίταξαν τις κάμερες του σούπερ μάρκετ που μπήκε η γιαγιά να ψωνίσει, η οποία φαίνεται εκεί και με άλλα παιδιά, και το δίνει σε έναν άντρα, και όταν το παίρνει ο άντρας δεν φαίνεται να το παίρνει ένας άντρας που δεν τον έχει ξανασυναντήσει στη ζωή του το μωράκι, σύμφωνοι? Και ο άντρας φαίνεται ότι παραλαμβάνει ένα μωράκι που κάπου το ξέρει ή ξέρει ότι θα το παραλάβει. Λέει ψέματα η γιαγιά στην αστυνομία όταν πάει και τη βρίσκει, της λέει ψέματα ότι της το πήρανε, το απήγαγαν. Κινητοποιείται η αστυνομία και πράγματι οι αρχικές ειδήσεις, όταν θα τις είδατε στα διάφορα ενημερωτικά, ήταν ότι υπάρχει απαγωγή. Έτρεξαν όλοι να δούνε την απαγωγή. Η απαγωγή δεν υπήρχε. Τίποτα. Προσέξτε τώρα εδώ, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η γιαγιά, 43 ετών γιαγιά, έτσι, πήγε στο αυτόφορο δικαστήριο. Μόνο τότε η δικαιοσύνη δικάζει γρήγορα. Στο αυτόφορο δικαστήριο λοιπόν τις έριξαν αρκετούς μήνες φυλακή, αλλά από αυτούς, σε αυτό θέλω να σταθώ, τρεις μέσα. Αυτό είναι καινούργια, όχι μόδα, αλλά είναι κάτι που τα δικαστήρια πλέον το κάνουν, ενώ παλαιότερα, επειδή βρίζουμε τους δικαστές ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους ως δικαστές, δεν δικάζουν, δεν αποδίδουν δικαιοσύνη, ότι είναι μπάχαλο τόπος. Προσέξτε, τα δικαστήρια δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ο νόμος έτσι όπως είχε τροποποιηθεί απανωτά και κατά τη διάρκεια της διακυβερνήσεως Τσίπρα ιδιαίτερα, εμπόδιζε πρακτικά το δικαστή να δώσει μια τέτοια ποινή. Δηλαδή να δώσει την ποινή και να πει δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεση που έτσι κι αλλιώς κάνουν σχεδόν όλοι, γιατί όλοι έχουν δικηγόρο, δικαίωμά τους άλλωστε αυτό. Δεν είχε ανασταλτικό, είχε υποχρεωτικά ανασταλτικό. Τώρα σου λέει μπορεί το δικαστήριο να πει «ΟΚ, θα πάει μέσα». Οπότε την έστειλαν φυλακή. Θα έμεινε. Άναυδη η γιαγιά. Δεν θα το περίμενε. Και δεν ήταν η μόνη περίπτωση. Μόνο τις τελευταίες μέρες ένας άλλος, η γιαγιά είναι τσιγκάνα, εντάξει, το καταλάβατε, το ξέρετε πλέον όλοι, δυστυχώς χρησιμοποιούσε το μωρό και τα παιδάκια για επαιτία. Που και αυτό απαγορεύεται. Η μάνα του παιδιού βρέθηκε γρήγορα τελικά. Έχει κατασκηνώσει σε μια, κάτω από μια γέφυρα, σε ένα σημείο εκεί στην παραλιακή. Που κατασκηνώνουν αυτή την περίοδο, η παραλιακή γεμίζει, διότι τα πουλιά, όπως λένε μεταξύ τους, ποιητικά και όμορφα, στη γλώσσα τους κατασκηνώνουν εκεί, δουλεύουν όπως είπαμε με τον τρόπο που δουλεύουν ή όποιες άλλες δουλειές για ένα διάστημα και σταδιακά πηγαίνουν στα νησιά. Γιατί ο τουρισμός εκεί είναι, οι δουλειές εκεί είναι, εκεί θα πάνε και αυτοί. Λοιπόν, σε αυτά είναι άλλη συζήτηση και δεν έχω τίποτε να παρατηρήσω. Δεν είναι η μόνη. Προσέξτε τώρα. Κυνηγάει, αν είσαι με το Θεό σου, ένας άνθρωπος 50 ετών αναφέρεται, πακιστανικής καταγωγής αυτός, ένα 11χρονο κορίτσι. Το κυνηγάει, του επιτίθεται, με κακούς σκοπούς, προφανώς. Λοιπόν, το δικαστήριο, τον μαζεύουν, τον πάνε δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφασίζει 15 μήνες φυλάκιση. Αλλά δέχεται εκείνο το δικαστήριο, γιατί όλα τα δικαστήρια δεν κρίνουν πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, δέχεται να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, να μπορεί δηλαδή μετά την έφεση. Έλα όμως που δεν πρόλαβε να κάνει έφεση, διότι ορθώς σκέφτηκε η αστυνομία και είπε αυτός, εδώ δεν είναι, είναι παράνομος. Εδώ βρίσκεται παράνομος, δεν είχε δηλαδή χαρτιά. Από τους πάρα πολλούς ξένους εργάτες που δεν έχουν τακτοποιημένα χαρτιά. Οπότε, που κατέληξε στη φυλακή κι αυτός. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Υπάρχει άλλη περίπτωση. Ένα ζευγάρι, αν είσαι με τα καλά σου, ανδρόγυνο, τις κόρες τους, υπάρχει καταγγελία ότι τις κακοποιούσαν σεξουαλικά. Δικάστηκε αυτό μετά από πολύ καιρό, φυλακή κι αυτή. Θα μου πεις δεν θα πήγαιναν. Θα πήγαιναν, αλλά αυτοί πώς πήγανε. Πήγανε με την προφυλάκηση. Και αυτό δεν θα το έκανε το δικαστήριο ενδεχομένως. Αλλά πλέον τα δικαστήρια έχουν την άδεια από τον νόμο, είναι αλλαγές που έκανε ο Φλωρίδης πριν από ένα χρόνο και τις εφαρμόζουν. Βεβαίως πρέπει να δούμε... Να δούμε, Αντώνη, τι θα γίνει στις φυλακές, γιατί μαζεύεται πολλοί κόσμος. Και δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτά είχα να σας πω. Έχω κι άλλα να συζητήσουμε σε λίγο για τα πολύ σοβαρά θέματα του πλανήτη και της περιοχής μας. Τα έχω αφήσει για μετά το και μισή. Εκτακτή είδηση βλέπω εδώ στο nikos.gr ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη και δεν ξέρουμε ακόμη τι απέγινε. Σιγά σιγά θα πάνε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να πάνε γρήγορα. Θα δούμε διάφορους θεατρινισμούς άνω κάτω. Εκνευρίζεται και η καλή κυρία εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και τα βάζει με όλους και λέει τους άλλους κλουν, κλουν, με ρώσικη προφορά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι το My Energy Coach είναι ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας που σας προσφέρει η ΔΕΗ. Μπείτε στο myday.gr, θα το βρείτε αμέσως, My Energy Coach, και σας δίνει εύκολα συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχο κατανάλωσης ανατύπου ενέργειας, ανασυσκευή και αναχρήση, αναβάθμιση της αξίας τελικά του σπιτιού, γιατί δουλεύει η ενέργεια αποδοτικά, υπολογισμός του οικολογικού σας αποτυπώματος και προφανώς συμβουλές για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος, που έχει πολλές πλευρές αξίας. Πρώτον, διότι είναι σωστό. Δεύτερον, διότι κοστίζει πολύ καλύτερα όταν τη μειώνεις και την περιορίζεις εκεί μάλιστα που μπορείς. Τώρα, τι ήθελα να σας πω άλλο. Ήθελα να σας πω και άλλα πράγματα, αλλά θα σας πω κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον, διότι φαίνεται ότι πιάνουν τόπο. Βλέπετε, όταν γίνεται μια ρύθμιση που είναι καλή, όπως τώρα με το κόστος ελιμενισμού, και το παίρνει η βιομηχανία, το παίρνει οι εταιρείες όπως η Σίτζετ τώρα, σε αυτό που θα σας διαβάσω, και το αξιοποιούν, και η ιδέα, εξαιρετική ιδέα, απορούσα πάντοτε γιατί δεν υπάρχει, 3 άτομα και πάνω για να πας στην Πάρο ανά επιβάτη 52,70. Απ, έκπτωση. Έτσι, έκπτωση 32%, όχι ό,τι να είναι. Το 1 τρίτο δηλαδή σε έκπτωση. Για να πας στη Σκιάθο, αναδιαδρομή επιβάτη 31,70. Έτσι, άρα τώρα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οικογένεια με 2 γονείς, 2 ενήλικες και ένα παιδί 8 ετών που θα πάει από τον Πειραιά στην Πάρο στα τέλη Ιουλίου και θα γυρίσει αρχές Αυγούστου, όπως συνήθως κάνουν πάρα πολλοί. Θα έχει έκπτωση 79% και 20%, 23%, δηλαδή θα πληρώσει 263 και κάτι, ενώ θα πλήρωνε 342, 80 ευρώ έκπτωση δεν είναι λίγο. Έτσι, ή 3 ενήλικες, όποιοι είναι, μια παρέτσα που θέλει να πάει Πειραιά, Ίω, Αλέρετουρ, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου πάλι, θα πλήρωνε με τις παλιές τιμές 457. Τώρα θα πληρώσει 346, έκπτωση 111, που θα τα μοιραστούν βεβαίως ή θα τα διευθετήσουν όπως θέλουν. Λοιπόν, η ενεργοποίηση της προσφοράς αυτής πρέπει να γραφτείτε στο πρόγραμμα επιβράβευσης C-Club της E-Jets, να εκδώσετε την ηλεκτρονική κάρτα μέλους με προσωπικό κωδικό που τον βγάζετε αμέσως, και θα μπείτε στο www.cjets.com και θα τα βρείτε τα υπόλοιπα, και να κάνετε ταυτόχρονα την κράτηση των εισιτηρίων μετεπιστροφής, και ισχύει για τη θέση economy που ταξιδεύουμε ή πολύ μεταξύ ημών. Παρακάλεσα τον Χρήστο Μαζανίτη να είναι κοντά μου, και είναι κοντά μου, κοντά μου όχι στο στούντιο αλλά κοντά μας. Χρήστο, γεια σου.
Καλησπέρα, Βαμπή.
Και ο λόγος που ήθελα είναι, γιατί θέλω τα φώτα σου φυσικά, είναι ότι ξαφνικά στις 2-3 τελευταίες μέρες έγινε ο κακός χαμός με τους εξοπλισμούς και δημιουργήθηκε, έτσι θα έλεγα, σχεδόν ένας φόβος, μια πεποίθηση ότι αυτό είναι. Οι Τούρκοι παίρνουν όλα τα όπλα που μπορούν να πάρουν, τους θα δίνουν τα πάντα και άρα εμείς κινδυνεύουμε. Βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση. Να τα πάμε με τη σειρά, Χρήστο, αν έχεις την καλοσύνη. Τι είναι αυτά που ακούγεται ότι θα πάρουν οι Τούρκοι, δεν τα έχουν πάρει ακόμη, αλλά είναι κάτι βόμβες, είναι κάτι βλήματα, δηλαδή, να το πω σωστά, είναι κάτι αεροπλανάκια, είναι διάφορα πράγματα. Τι είναι αυτά, Χρήστο Μαζανίτη?
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία εγκρίθηκαν να πάρουν. Εγκρίθηκε λοιπόν από το Πεντάγωνο να πάρει πυράβλους AIM, οι οποίοι πυράβλοι AIM θεωρούνται μεσοβελνικούς, αέρος-αέρος, για τα τουρκικά F-16. Τι είναι αυτοί οι πυράβλοι? Αυτούς τους πυράβλους τους έχει ούτως ή άλλως στο οπλοστάσιο της η Τουρκία. Τους έχουμε και εμείς στο οπλοστάσιό μας. Είναι οι πυράβλοι τους οποίους τους χρησιμοποιούν παραδοσιακά τα F-16 εδώ και αρκετές δεκαετίες. Απλά τώρα έχουν βγει σε μια πιο εξελιγμένη έκδοση, να το πούμε έτσι. Και τους πήρε προφανώς για να μπορέσει να αντικαταστήσει και να ενισχύσει το απόθεμά της. Τελεία. Μας ανησυχεί? Όχι. Γιατί? Θα πω δύο τεχνικά χαρακτηριστικά για να καταλάβουν. Να καταλάβουν οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς έχουμε πάρει τους πυράβλους Μέτεωρ. Οι πυράβλοι Μέτεωρ είναι το ιερό δισκοπότηρο και για την Τουρκία. Τους οποίους προς το παρόν φαίνεται να μην τους παίρνει. Δεν εκτοξεύονται από F-16, δεν είναι πιστοποιημένοι για να εκτοξευτούν από F-16. Είναι πιστοποιημένοι για να εκτοξευτούν από Ραφάλ και από F-35. Τι διαφορά έχουν οι Μέτεωρ από τους AIM? Βεβαίως είναι πολύ πιο μεγαλύτερης εμβέλειας. Οι Μέτεωρ φτάνουν τα 180 χιλιόμετρα εν σχέση με τους AIM, οι οποίοι είναι υπουργοέστεροι τουλάχιστον κατά τον ίμιση. Αλλά έχουν και με την ποιότητα της εμβέλειας. Τι θέλω να πω? Οι AIM χρησιμοποιούν πύραυλο κινητήρες σταθερού καυσίμου, το οποίο σημαίνει ότι όταν εκτοξεύονται, φτάνουν κάποια στιγμή στο πικ και μπορούμε να λέμε ότι έχουν εμβέλεια για παράδειγμα 120 χιλιόμετρα, αλλά από τα 80 μέχρι τα 120 πέφτει η αποδοσή τους. Εν σχέση με τους Μέτεωρ που έχουν ράμπτερ πυραυλοκινητήρα, που σημαίνει ότι από την αρχή μέχρι το τέλος πηγαίνουν με σταθερή ταχύτητα μέχρι τη στιγμή που θα μείνει από καύσιμο, να το πούμε πιο απλά. Δεν μπορεί εύκολα ένα μαχητικό αεροσκάφος να τον αποφύγει.
Α, μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως η Μέτεωρ να τους πάρει τελικά η Τουρκία. Γιατί έχει και τον άλλον, τον Τζιζιφιόγκο του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε. Δεν τον συμπαθώ εγώ, γι' αυτό τον λέω έτσι.
Λοιπόν, το ξέρω, για οικονομικούς λόγους από τις εποχές των μνημονίων.
Ναι, είναι κρύος άνθρωπος. Τώρα έχει αναλάβει τον ΝΑΤΟ και βγήκε και είπε, όχι ότι λέει κάτι το οποίο δεν είναι κατανοητό και λογικό, αλλά η έμφαση που έδωσε ήταν ενοχλητική, ότι όλοι είμαστε στο ΝΑΤΟ και το να πουλάει όπλα ένας που είναι στο ΝΑΤΟ σε κάποιον άλλον που είναι στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μας ενοχλεί αν πάρει και η Τουρκία Μέτεωρ. Μέτεωρ που λες εσύ πολύ ωραία.
Ο Ρούτε αυτή τη στιγμή έχει μια θέση θεσμική, όπου εκεί καλείται να υπηρετήσει τον ρόλο που του έχουν αναθέσει και ο ρόλος αυτός είναι καθαρά εξισορροπητικός.
Στην Ατάλεια ήταν, θα μου πει, στην Τουρκία, είπε
δεν
να πει μια καλή κουβέντα.
Δεν μπορεί να γυρίσει και να πει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο προβλέπει μέσα το πρωτόκολλο της συμμαχίας. Ότι όλες οι χώρες που μετέχουν στη συμμαχία είναι ίσες, όλες έχουν δικαίωμα η μία να αγοράζει από την άλλη οπλικά συστήματα. Άρα, πλέον δεν έχει ευρωπαϊκό κουστούμι, έχει νατοϊκό κουστούμι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό που λες θα μπορούσε κάλλιστα να γυρίσει να το πει, για παράδειγμα, ο Μακρόν, φορώντας όμως το ευρωπαϊκό κουστούμι, όχι εντός του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ή θα μπορούσε ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το πει, όχι εντός του ΝΑΤΟ, αλλά φορώντας το κουστούμι το ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί μέσα στο ΝΑΤΟ, ακόμη και ένας πρωθυπουργός, τη στιγμή που τώρα έχουμε την πολιτική των ήρεμων νερών, να πει ότι, για παράδειγμα, η Τουρκία δεν έχει το δικαίωμα να αγοράσει Μέτεωρ πυράβλους. Όταν όμως είναι μέσα στις Βρυξέλλες, επειδή ο Μέτεωρ είναι κατά βάση ευρωπαϊκός πυράβλος, εκεί ναι, μπορεί να θέσει το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
Όπως και υποτύπων ερωτηματικού το έχει θέσει, αν καλά κατάλαβα, όπως και ο Δένδιας με τον δικό του τρόπο.
Σωστό.
Τα έχουν θέσει.
Σωστό.
Έλα όμως που αυτό το ζήτημα των εξοπλισμών μας απασχολεί, διότι από την άλλη μεριά η Τουρκία λέει κάθε τόσο, είπε τελευταία, αν καλά θα με διορθώσεις εσύ όμως, Χρήστο Μαζανίτη, λέει ότι έχουμε τέλεια drones και όλοι αγοράζουν από εμάς drones τώρα. Η Ισπανία αγοράζει και άλλοι αγοράζουν γιατί έχουμε πολύ καλά drones. Αυτό σημαίνει κάτι για την Τουρκία, ότι έχει δυνατότητα να εξοπλιστεί με τρόπο που θα ακυρώνει τις δικούς μας εξοπλισμούς? Γιατί αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση που μας ενδιαφέρει, να μην ακυρώνονται οι δικοί μας.
Κοίτα, το κομμάτι των drones είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο έχει αναδειχθεί ιδίως μετά τα διδάγματα που έχουν εξαχθεί από τον πόλεμο της Ουκρανίας και της ρωσικής εισβολής. Εκεί όπου άρχισαν για πρώτη φορά να χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα drones και από τις δύο χώρες. Θυμίζω ότι πρώτη η Ρωσία τα χρησιμοποίησε τον Οκτώβρη του 2022. Εκεί, παραμονής της επίσκεψης Δένδια, ήμουν στο Κίεβο εκείνη την ημέρα που για πρώτη φορά χρησιμοποίησε η Ρωσία drones για επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία. Είχαμε και 5 νεκρούς, οι οποίοι ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο στο οποίο βρισκόμουν τότε.
Το θυμάμαι, ήσασταν οι δημοσιογράφοι πολύ πολύ κοντά και το ρεπορτάζ που δώσατε ήταν τρομακτικό από μόνο του.
Τότε λοιπόν είχε χρησιμοποιήσει τα Shahid 136, οι οποίοι ήταν drones ιρανικής κατασκευής. Από τότε μέχρι σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια, έχουν γίνει άλματα σε ό,τι αφορά τα drones. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε από τη μία τις τεχνολογίες των drones και από τις άλλες τεχνολογίες των αντιδρόνους. Τα drones δεν είναι πανάκια. Είναι μη ανιχνεύσιμα, διότι δεν, το μέγεθός τους δεν μπορεί εύκολα να τα αντιληφθεί.
Ή πετάνε χαμηλά ή έχουν διάφορα τέτοια χαρακτηριστικά.
Αλλά πετάνε με ταχύτητα ελικοπτέρου και είναι πολύ εύκολα όταν τα εντοπίσει κάποιος να τα καταρρίψει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι καταρρίπτονται πολλές φορές ακόμη
κατά
και
δεκάδες.
Με τη Θέκιο. Ναι. Δηλαδή έχουμε δει Καλάσνικοφ να καταρρύπτει ντρόν και εξελιγμένο ντρόν. Δεν είναι δύσκολα στην κατάρρυψη. Είναι δύσκολα στον εντοπισμό τους. Και αυτό όταν περάσουν να κάνουν τη ζημιά. Μάλιστα. Μπορούν να αλλάξουν το πεδίο. Όχι. Αλλά μπορούν να επιφέρουν πλήγματα πολύ σημαντικά στον αντίπαλο. Ναι. Για να πούμε λοιπόν με στρατιωτικούς όρους τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία έχει εκμεταλλευτεί εδώ και πολλά χρόνια το κενό το οποίο υπήρχε μέσα στην αγορά, διότι η αμερικανική τεχνολογία κατά τα ψέματα είναι πανάκριβη και η Ευρώπη είχε μείνει πίσω. Η Ευρώπη εκείνη την περίοδο ασχολιόταν, θα το πω εγώ όσο πιο χαριτωμένας μου επιτραπεί η έκφραση, με το αν θα πρέπει το καπάκι επάνω στα μπουκάλια να είναι αφαιρούμενο ή ενιαίο όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα, πολύ ωραία τα έφερες Χρήστο Μαζανίτη σε αυτό. Βγαίνει η Γερμανία, βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας εκεί στην Ατάλεια, στη σύναξη του ΝΑΤΟ, και λέει αυτό που ζητάει ο Τραμπ θα το κάνουμε ολόκληρο. Θα βάλουμε, δεν έχω μπροστά μου το ποσό, είναι ένα θηριώδες ποσό, 5% του ΕΠ της Γερμανίας, είναι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Καλά το λέω?
Ναι. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Πολύ μεγάλο το ποσό.
Και αντιστοιχεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, ναι.
Σε ένα τεράστιο ποσό. Θα τα βάλουμε, θα εξοπλίσουμε τον γερμανικό στρατό, την Bundeswehr, την είπα σωστά?
Ναι.
Bundeswehr. Και θα την κάνουμε μεγάλη και τρανή.
Και τη Luftwaffe. Ναι.
Και τη Luftwaffe. Λοιπόν, άρα η Γερμανία μπαίνει ξανά στο παιχνίδι το εξοπλιστικό, το οποίο για μένα δεν είναι μια απλή ιστορία, δεν είναι έτσι να λες, άντε δεν πειράζει, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είμαστε φίλοι, οπότε ναι, δεν πρέπει να λέμε τέτοιες κουβέντες, αλλά μπαίνοντας εκεί δημιουργεί προϋποθέσεις, εφόσον συνεργαστεί με τους άλλους ή στα πεδία όπου υπάρχει ήδη συνεργασία, γιατί υπάρχουν κοινά όπλα, γαλλογερμανικό, ιταλικά, βρετανικά, να αναπτυχθεί περισσότερο η βιομηχανία των όπλων στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να γίνει σε ποιον ορίζοντα όμως, Χρήστο?
Να το ξεκινήσω λίγο χιουμοριστικά.
Όπως θες.
Με όλο αυτό που είπες. Μπάμπη, σταμάτα, βούρκωσα. Και θα σου πω το γιατί.
Δεν πιστεύετε εσείς, όλοι εσείς δεν πιστεύετε στην Ευρώπη καθόλου, έτσι?
Όχι, πιστεύω στην Ευρώπη και μάλιστα πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτεί και να αποκτήσει ευρωστρατό. Είναι υπέρμαχος αυτής της ιδέας. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το τι έκανε η Γερμανία όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες υπό τον τίτλο ότι υπήρχαν δύο εγγύητριες δυνάμεις και δεν μπορούσαν να αναπτύξει στρατεύματα κτλ. Τι έκανε όμως όλα αυτά τα χρόνια? Ανέπτυξε τεχνολογία και πούλαγε στην ουσία όπλα για τους άλλους. Η Γερμανία για να μπορέσει να φτάσει το επίπεδο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να ξοδεύει σταθερά το 5% του ΑΕΠ της για τα επόμενα 15 χρόνια.
Για να φτάσει δηλαδή, λες.
Για να φτάσει το επίπεδο των σημερινών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις σήμερα να πούν πατάμε φρένο, δεν ξαναφτιάχνουμε τίποτα. Για να μας φτάσει το σημερινό επίπεδο, θα πρέπει για τα επόμενα 15 χρόνια να επενδύει σταθερά το 5% του ΑΕΠ της σε εξοπλισμούς.
Μάλιστα. Καταναλογία του μεγέθους της δηλαδή και του χώρου.
Όχι, κυριολεκτικά. Σε απόλυτους αριθμούς.
Α, σε απόλυτους αριθμούς. Κάτσε, αυτό που λες, Χρήστο, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό.
Ναι. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή, εάν δεχθεί επίθεση από μια χώρα, μπορεί να αντέξει με βάση τα αποθέματα που έχει και το στρατό που έχει για περίπου μια μισή μέρα.
Μάλιστα.
Πόσα ελικόπτερα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμα η Γερμανία? 19.
19.
Πόσα ελικόπτερα έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, δηλαδή και τα τρία όπλα, και ο στρατός και το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία?
Για πες.
Περίπου 220. Πόσα μαχητικά έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμα η Γερμανία για να πετάξουμε? Η τελευταία μου πληροφορία λένε ότι ήταν 12. Ίσως να είναι παραπάνω και να μην τα πάνε καλά. Η Ελλάδα πάντως έχει περίπου 230 μαχητικά.
Είναι εντυπωσιακά αυτά τα στοιχεία, Χρήστο. Αν δεν μιλάγαμε, θα απαντούσα λάθος σε όλες τις ερωτήσεις.
Σε ό,τι αφορά το αρματικό δυναμικό που διαθέτει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι, δηλαδή πόσα άρματα μάχης έχει η Ελλάδα.
Πολλά εκ των οποίων είναι γερμανικά.
Είναι κυρίως γερμανικά, είναι λέω παντέν α5, τα δύο και τα δύο τα λέω του Χέλ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν όσα άρματα έχει η Ελλάδα, τα έχει η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία μαζί. Νομίζω είναι και η Ιταλία μέσα με ένα ερωτηματικό. Αλλά όλες αυτές οι χώρες έχουν μαζί όσα άρματα έχει μόνη της η Ελλάδα. Και δεν βάζω μέσα τα τεπορακισμένα, μεταφορά προσωπικού, τα μέγα των 13, τα οποία θέλουν αναβάθμιση, είναι παλαιού τύπου, δεν διαφωνώ, αλλά δεν βάζω και αυτά μέσα που είναι περίπου 3.000. 1.400 άρματα.
Άρα για να βγάλουμε σήμερα, Χρήστο, με τη βοήθειά σου ένα συμπέρασμα. Η συζήτηση των τελευταίων ημερών δεν πρέπει να οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι αμάν την πατήσαμε, εξοπλίζεται η Τουρκία, γίνεται super power, εξ αυτού του λόγου δηλαδή, επειδή άνοιξαν ή πρόκειται να ανοίξουν κάποιες αγορές. Δεν είναι αυτό που αλλάζει την ισορροπία, που δεν είναι ευχάριστη, είναι η ισορροπία τρόμου, δεν οφείλεται στις δικές μας αποφάσεις. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις κατά αντανάκλαση της απειλής που έχουμε απέναντι. Άρα αυτό είναι το συμπέρασμα, έτσι.
Το συμπέρασμα είναι το ότι θα πρέπει για ακόμη μία φορά η Ελλάδα να πάρει πάρα πολύ σοβαρά τον ρόλο της παραγωγού χώρας. Θα πρέπει δηλαδή να δώσει όλα τα κίνητρα εκείνα που απαιτούνται, ούτως ώστε η Ελλάδα να ξαναμπεί στον χάρτη της παραγωγής οπλικών συστημάτων, όπως ήταν μέχρι και τη δεκαετία
που δεν έπρεπε ποτέ να έχουμε βγει.
Και τη δεκαετία του 90. Από εκεί και μετά το αφήσαμε. Το αφήσαμε και έχουμε γίνει καταναλωτές.
Το αφήσαμε γιατί κάναμε τις επιχειρήσεις αυτές, κάναμε προβληματικές επιχειρήσεις. Τις κάναμε για να παρκάρουμε ανθρώπους.
Είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή.
Άστε
είναι
να, μια τεράστια, θα την κάνουμε άλλη φορά.
Να την κάνουμε άλλη φορά, ναι.
Χρήστος Μαζανίτης.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ευκαιρία και αυτή την ευκαιρία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.
Οπωσδήποτε. Χρήστος Μαζανίτης, δημοσιογράφος εδώ στην Real News. Θα τον διαβάσετε την Κυριακή πάλι. Δεν τον ρωτώ στον αέρα τι γράφει. Θα τον πάρετε την εφημερίδα. Θα διαβάσετε ό,τι έχει να γράψει ο Χρήστος. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο διαγωνισμός που είναι για τη Δευτέρα που έρχεται, μην αργήσετε, μπείτε στο realplayer.gr, ο διαγωνισμός του Real FM 97.8 έχει τριήμερο στην Άδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, θέα στο Αιγαίο προφανώς. Το ταξίδι θα σας το προσφέρει η Luxurious Travel, είναι για να κλείνετε τα εισιτήριά σας για όλους τους προορισμούς σε πολύ χαμηλές τιμές, τις πιο χαμηλές. Πληροφορίες hotelperakis.com και βεβαίως luxurioustravel.com. Τι άλλο, δώρο επιταγή από την Greco Strom 1000 ευρώ σε ένα κόσμο άνεσης και ευεξίας. Buy now, pay later, 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά ECO. 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλό επίπεδο θορύβου. realplayer.gr ο διαγωνισμός μας. Αυτά και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για την επόμενη ώρα που θα πράσουμε παρέα.